πρώτο πρόγραμμα.
Και θα φύγουν οι χθείς. Έτσι ήταν γραμμένα μέσα στα στρατά σβησμένα. Που είχα δει στα μάτια της. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν. Και μένα τα χεράκια της μελύνουν και μελύνουν και με δένουν.
Μπορεί να είναι ο στίχος ενός τραγουδιού. Μπορεί να τα πει όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Δέστε μέσα από αυτό το γκρίζο που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο από χθες τα ξημερώματα, δέστε μέσα από το γκρίζο έστω μια χαραμάδα ελπίδας. Έτσι πορευτείτε αν μπορείτε. Προσπαθήστε το όμως, καλύτερα να το προσπαθήσετε να βλέπετε με αισιοδοξία τα πράγματα. 8 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκινάμε για να θυμηθούμε έτσι μέσα από ηχητικά αρκετά, όπως το ξέρετε οι πιστοί ακροατές, όσοι δεν το ξέρετε θα έχουμε αρκετά αρκετό ηχογραφημένο υλικό όπως συνήθως, για να θυμηθούμε τι ακούστηκε και τι υπόθηκε στον δημόσιο χώρο στη διάρκεια της εβδομάδας, και θα καταλάβετε δηλαδή που κινήθηκαν τα πράγματα. Θα το αξιολογήσετε. Έχετε τη γνώση και την εμπειρία, νομίζω, και την ευφυΐα να αξιολογείτε τα πράγματα, αρκεί να σας δίνεται η δυνατότητα και η πληροφόρηση. Ξέρετε, καμιά φορά είναι πολύ σημαντική η πληροφόρηση για να μπορέσεις να αξιολογήσεις τα πράγματα. Είναι Σάββατο σήμερα, 14 Ιουνίου. Μία από τις μεγαλύτερες ημέρες θα ζήσουμε σήμερα. Έχει ανατείλει ο ήλιος από τις 6 και 2 πρώτα λεπτά, παρακαλώ, πάρα πολύ πρωί. Δεν πάει άλλο. Εκεί θα σταματήσει. 6 και 2 θα ανατέλει και τις επόμενες ημέρες μέχρι τις 20-21, που θα αρχίσει πάλι να μικραίνει η μέρα και να μεγαλώνει η νύχτα. Έτσι γίνεται. Και θα δύσει σήμερα στις 8:50, 9 παρα 10 το βράδυ. Πολλές ώρες ημέρας. Και είναι μάλιστα και καλός ο καιρός. Μπορείτε μέσα με τον τρόπο σας, απολαύστε τον καλό καιρό, απολαύστε τέλος πάντων την ίδια τη ζωή. Γιατί βλέπετε εκεί στη Μέση Ανατολή τι γίνεται, τα ακούτε από χθες. Δεν είναι δεδομένη ακόμη και η ύπαρξη της ζωής. Τίποτα δεν είναι δεδομένο τελικά. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8, 91,6 οι συχνότητες εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης από πολλές άλλες κατατόπους συχνότητες ολόκληρη τη χώρα μπορείτε να μας ακούτε, αλλά και από το διαδίκτυο αν μπείτε στο rteco.gr. Είναι μια σύγχρονη έτσι πλατφόρμα, ένα σύγχρονο τεχνολογικό εργαλείο για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, όχι μόνο το πρώτο, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Μπορείτε μέσα από αυτή την πλατφόρμα να τα ακούτε, αλλά εμείς σας συστήνουμε να ακούτε εμάς τώρα. Λογικό δεν είναι? Λογικό είναι. Από χθες το ξέρετε το γεγονός που έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη, είναι η κλιμάκωση, και μάλιστα ακραία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ επιτέθηκε κατά του Ιράν για λόγους αυτοάμυνας, όπως ισχυρίζεται τις περισσότερες φορές, επιτέθηκε και έπληξε στοχευμένους στόχους, πυρηνικούς αλλά και πολιτικούς στόχους, γιατί είχε έστειλε εκεί και σκοτώθηκαν αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, οι κεφαλές δηλαδή, ας το πούμε έτσι, του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά και του στρατιωτικού σκέλους. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτοσυγκράτηση στείνουν οι περισσότεροι, τουλάχιστον ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό λένε, αυτοσυγκράτηση και στις δύο πλευρές. Από την άλλη, λέει, ήταν εξαιρετική η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, έτσι τη χαρακτήρισε στην αρχή. Απαράδεκτη η επίθεση, λέει, η Ρωσία, και άλλες χώρες τη θεωρούν απαράδεκτη. Η Κίνα δεν έχει μιλήσει ακόμη, από ό,τι διάβασα δεν είδα κάτι επίσημο για την στάση της Κίνας σε αυτή την εξέλιξη που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Πάντως, πρακτικά εδώ για όλους μας, σας το λέω, ακούστε με, έχει ενδιαφέρον αυτό που θα σας πω. Τις επόμενες μία-δύο μέρες, αν δεν έχετε φουλάρει τα ρεζερβουάρ των αυτοκίνητων σας, καλού κακού πηγαίνετε, φουλάρετε. Είναι ένα 65 περίπου η μέση τιμή τώρα, από εβδομάδα, σε 2-3 μέρες δηλαδή, θα τη δείτε να πάει στα 1,75. Σας το λέω εκ των προτέρων, διότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου χθες, μετά από αυτές τις εξελίξεις, εκτινάχθηκαν στα 75 με 80 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή μετακυλεί όλο το ενδιαφέρον του κόσμου, προσέξτε, από άλλα επίσης πολύ σημαντικά γεγονότα που πήραν μέρος αυτή την εβδομάδα και δεν έχουν έτσι τελειώσει αυτά τα γεγονότα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είδατε τι έγινε εκεί, με απειλές ότι θα κατέβει ο στρατός για να μαζέψει τον κόσμο που είχε διαμαρτυρηθεί για την πολιτική στο θέμα της μετανάστευσης του κυρίου Τραμπ. Και είχαμε μαζικές διαδηλώσεις για αυτή την πολιτική μετανάστευση του κυρίου Τραμπ στο Λος Άντζελες και επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις μετά. Ήταν ένα θέμα δηλαδή που άρχιζε να παίρνει δημοσιότητα και τώρα, λόγω της επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν, δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Όπως δεν συζητάμε επίσης και την προειδοποίηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι η Γάζα, οι κάτοικοι στη Γάζα, βρίσκονται στα όρια του λοιμού. Εδώ τώρα στο εσωτερικό της χώρας μας, στη διάρκεια της εβδομάδας, είχαμε την υπερψήφιση από τη Βουλή, με ευρεία μάλιστα πλειοψηφία, του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και το προτάσουμε αυτό το θέμα γιατί αυστηροποιεί πλέον τις ποινές για τους παραβάτες οδηγούς, που είναι συστηματικοί περισσότερο, τους συστηματικούς παραβάτες τους τιμωρεί περισσότερο, γίνονται αυστηρότερες οι ποινές, και μάλιστα οι ποινές είναι και στοχευμένες για ορισμένες οδικές συμπεριφορές, ας το πούμε έτσι, συμπεριφορές οδηγών που είναι άκρως επικίνδυνες, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να πει το αντίθετο. Ακόμη και αυτή η πλοήγηση που κάνουν στο κινητό ενώ οδηγάνε, το έχετε δει νομίζω, θα είστε αυτόπτες μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά είναι άκρως επικίνδυνα και έπρεπε να γίνουν αυστηρότερες οι ποινές. Και με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας γίνονται αυστηρότερες οι ποινές για τις συγκεκριμένες παραβάσεις που είναι επικίνδυνες, όχι μόνο για τη ζωή των παραβατών, αλλά και των άλλων. Οι άλλοι, οι συνάνθρωποι τους, τι τους φταίνε? Λοιπόν, τι τους φταίνε? Τι τους έφταιγε, για παράδειγμα, το απορριμματοφόρο σε κάποιους νεαρούς και ο υπάλληλος καθαριότητας που προσπαθούσε να μαζέψει τα σκουπίδια τα δικά μας, ολονών, προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να μαζέψουν και να μην γίνουν υγειονομική βόμβα. Και όμως, επειδή ήταν το απορριμματοφόρο μπροστά και δεν μπορούσαν να περάσουν γιατί τους καθυστερούσε, κατέβηκαν και ξυλοκόπησαν τον υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Το ξέρετε αυτό, αυτό έγινε τον περασμένο Σάββατο. Και μάλιστα δεν τους βρήκαν τους δράστες, δεν τους είχαν βρει στη διάρκεια της εβδομάδας. και παρουσιάστηκαν αυτοβούλος, ακούστε τώρα, αυτοβούλος παρουσιάστηκαν χθες στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονου. Ο 33χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του υπαλλήλου καθαριότητας το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όπως είπα, στην Οδό Αχαρνών, και επίσης παραδόθηκε στις αρχές και άλλος ένας συνεπιβάτης του οχήματος που διαπληκτίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι με τον υπάλληλο καθαριότητας. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, δεν έπαθε κάτι ο υπάλληλος καθαριότητας, αλλά δείχνει όμως αυτό που σας το έχω ξαναπεί, φίλες και φίλοι, και θα το επαναλάβω, που σας είπα ότι παρατηρώ οργισμένους ανθρώπους, αγχωμένους ανθρώπους, έτοιμους για να εκδηλώσουν μια επιθετικότητα, και αυτό το ζήσαμε με αυτό το περιστατικό. Όπως επίσης ήρθε και προστέθηκε και ένα άλλο περιστατικό στην Πετρούπολη, εδώ στην Αθήνα, σε έναν δρόμο στενό, δύο αυτοκίνητα δεν χωράγανε. Και επομένως, αφού δεν χωράγανε, μία γυναίκα και ένας ηλικιωμένος οδηγός από την άλλη μεριά άρχισαν να διαπληκτίζονται ποιος έχει προτεραιότητα. Πάλι για το θέμα της προτεραιότητας. Και ήρθε ο γιος του ηλικιωμένου και ξυλοφόρτωσε την γυναίκα οδηγό. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Σας λέω όμως ότι αυτά είναι ασήμαντες αφορμές. Δέστε την αιτία. Και η αιτία κρύβεται ίσως στις συνθήκες ζωής, φίλες και φίλοι. Στον τρόπο ζωής που έχει γίνει πάρα πολύ αγχωτικός, δημιουργεί άγχος, οργή και θυμό, και αυτή η ψυχολογική κατάσταση εκδηλώνεται στη συνέχεια με δύο τρόπους. Έτσι τουλάχιστον λένε οι επιστήμες, εκδηλώνεται με δύο τρόπους. Είτε με την παραίτηση, δηλαδή φτάνει σε ένα επίπεδο ο άνθρωπος που παραιτείται και τα δέχεται όλα και τα θεωρεί συνηθισμένα, είτε αυτή την οργή και την καταπίεση που ίδιος δέχεται λόγω των συνθηκών ζωής θα την εκδηλώσει με επιθετικότητα και ενδεχομένως και με βία. Να λοιπόν που είναι οι αιτίες. Δεν ξέρω, Παναγιώτα, αν συμφωνείς με αυτή την εκτίμηση. Ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από τον συνάδελφο τον Ζώη Κακαβά για αυτό το περιστατικό που σας έλεγα με τον υπάλληλο καθαριότητας.
Ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος προκάλεσε η έκρηξη του μηχανισμού. Η επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα.
Το συνδυάζω με τις απόψεις μου για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, για την εκένωση των καταλήψεων, για το ότι η αστυνομία πρέπει να είναι με λυμμένα χέρια. Θα συνεχίσω έτσι, δεν πτωούμε, δεν πτωούμαστε.
Σύμφωνα με τον κύριο Σιμόπουλο αλλά και με κατοίκους της περιοχής, η έκρηξη ήταν ισχυρότατη. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι προκλήθηκε από αυτοσχέδιο μηχανισμό.
Σε όλους τους βουλευτές Θεσσαλονίκης έχουν πάει στα γραφεία τους με εμπογές. Σε μένα έχουν έρθει και στο σπίτι με εμπογές και τώρα κλιμακώνοντας έχουν έρθει με ισχυρό, θα έλεγα, τρομοκρατικό μηχανισμό με γκαζάκια. Θα μπορούσα να είχαμε και θύματα αν εκείνη τη στιγμή έμπαινε κάποιος στην πολυκατοικία μου ή έβγαινε.
Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει την επίθεση με γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικεί ο βουλευτής Στράτος Σιμόπουλος, και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Οι θρασίδηλοι τραμπούκοι δεν μας πτωούν και δεν μας εκφοβίζουν. Η δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται.
Τρομάξατε πάντως.
Φυσικό, ήταν 4 ώρες τη νύχτα.
Και άλλη φορά, του βάψανε εδώ, του γράψανε.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των αγνώστων που τοποθέτησαν τα γκαζάκια.
Δεν ήταν ακριβώς το σχετικό ρεπορτάζ που περίμενα και εγώ να ακούσουμε, αλλά δεν πειράζει, ήταν το σχετικό θέμα που συζητούσαμε, της επιθετικότητας και της βίας. Και αυτό το ρεπορτάζ, αυτό το αντικείμενο είχε. Ας συνεχίσουμε τώρα όμως να ακούσουμε τον έτερο συνάδελφό μας, τον κύριο Παπαδόπουλο, που μας λέει για κάτι διαπληκτισμούς. Για να δούμε, κάτι θα βρούμε.
Νωρίστε το βράδυ συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό στην περιοχή της Πετρούπολης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Κωνσταντινούπολης και Δωδεκανήσου. Η 46χρονη γυναίκα διαπληκτίστηκε με τον οδηγό έτερου οχήματος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή επικοινώνησε με τον αδερφό του. Είναι το άτομο το οποίο έφτασε στο σημείο και γρονθοκόπησε τη 46χρονη γυναίκα, ενώ προκάλεσε φθορές και στο γιο ταχύ αυτοκίνητό της. Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε εξετάσεις. Οι αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή για να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και να φτάσουν στον δράστη της επίθεσης.
Επιτέλους, κάτι ακούσαμε σχετικό με αυτό που σας αναφέραμε νωρίτερα. Είμαστε 8 και 27 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην επιμέλεια του ήχου και ο Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο, και σιγά σιγά με μουσική επιλογή θα πάμε να συναντήσουμε τους τίτλους των ειδήσεων στις 8.30.
Επιστρέφω σε λίγο, τα ρόλα μου κλειστά. Θέλω μόνο να φύγω κι ας γυρίσω ξανά. Επιστρέφω σε λίγο κι ας είναι αργά. Το όνειρο δεν αφήνω κι ας κοστίζει ακριβά. Επιστρέφω σε λίγο κι ας μην είσαι εκεί. Δεν μπορώ άλλο να μείνω κι ίσως μια άλλη στιγμή. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή, παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή. Την κλεψίδρα να γυρνούσα κι ό,τι βγει, αρκεί να ξαναρχίζαν όλα απ' την αρχή. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή, παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή. Την κλεψίδρα να γυρνούσα κι ό,τι βγει, αρκεί να ξαναρχίζαν όλα. Επιστρέφω σε λίγο, δεν θα πάω μακριά. Την αλήθεια θα κρύβω για μια μόνο βραδιά. Επιστρέφω σε λίγο, είναι η πόλη μικρή. Στην υγειά μας θα πίνω κι ίσως μια άλλη στιγμή. Να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή, παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή. Την κλεψίδρα να γυρνούσα κι ό,τι βγει, αρκεί να ξαναρχίζαν όλα απ' την αρχή. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή, παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή.
Πλατεία, γίνεται ληστεία και τα μάτια σου τα μπλε ληστεύουν την καρδιά μου. Χάνομαι μαζί σου κι είναι το κορμί σου, Κυριακή γεμάτη χρώματα. Λούνα πάρκο δρόμος και ο ταχυδρόμος φέρνει κόκκινα φύλλα στα πρώτα γράμματα μου. Κάπου μια λατέρνα παίζει με ένα κέρμα όλα τα τραγούδια του έρωτα. Αφρε καρδούλα μου, αφροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Αχ βρε καρδούλα μου, αφροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Καλοκαιράκι σαν το αλυτάκι μπήκε πάλι στα κλεφτά και τρέχει με μανία. Το όνειρο φλερτάρει, το τρελό φεγγάρι και η νύχτα στάζει μαλάμα. Μόνο με ένα βλέμμα σβήνεις κάθε ψέμα κι όλα μοιάζουν μαγικά σαν μια φωτογραφία. Τέρια στα ζευγάρια, ζήλιες και φεγγάρια, βόλτες, έρωτες και μαλώμα. Αχ, βρε καρδούλα μου, αχ, βροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να καθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Αχ, βρε καρδούλα μου, αχ, βροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να καθώ. Μίλα μου, γέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Αχ, βρε καρδούλα μου, αχ, βροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Αχ, βρε καρδούλα μου, αχ, βροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ.
Αχ, βρε καρδούλα μου, αχ, βροχούλα μου, στην αγκαλιά σου θέλω να χαθώ. Μίλα μου, γέλα μου, χαμογέλα μου, μαζί σου στο όνειρο.
Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που δεν σταματάει ποτέ η ενημέρωσή σας, το ξέρετε. Ξεκινάει από το πρωί στις 6 κάθε Σάββατο με την Ματίνα Καραμίτζου και συνεχίζουμε μετά εμείς για να φρεσκάρουμε και λίγο τη μνήμη μας. Είναι η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποιώ για το περιεχόμενο της δικής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. 8 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο. Και σας έλεγα νωρίτερα για τις αντιστάσεις και τις αντιδράσεις που προκαλεί η μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες με επεισόδια στο Λος Άντζελες. Πολύ σημαντικά επεισόδια που τώρα θα φύγουν για λίγο από τη δημοσιότητα, το καταλαβαίνετε και εσείς νομίζω, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πάντως εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, και το κράτησα αυτό για να σας το μεταφέρω, μίλησε ο κύριος Βασίλης Χριστόπουλος, καθηγητής παρακαλώ βιοιατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες, και μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χάντζη Μιχάλη, και το κρατήσαμε αυτό το απόσπασμα που θα σας μεταδώσουμε γιατί είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Περιγράφει με συγκρονιστικό τρόπο την κατάσταση εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς διαμορφώνεται το κλίμα ακόμη και στους πανεπιστημιακούς. Είμαι, λέει, στην Αμερική 23 χρόνια. Δεν υπερβάλλω. Από τις 19 Απριλίου το Πανεπιστήμιο μας έχει συμβουλέψει, εμάς που δεν διαθέτουμε διαβατήριο, εγώ, λέει ο κύριος Χριστόπουλος, είμαι με πράσινη κάρτα, να μην ποστάρουμε τίποτα στα social media και να μην μιλάμε δημόσια. Ακούστε εκφράσεις, δεν τις λέω εγώ, τις λέει ένας καθηγητής ο άνθρωπος. Για να τον ακούσουμε.
Σκέφτηκα αν πρέπει να μιλήσω και λόγος είναι ότι φοβόμαστε αρκετά.
Αλήθεια.
Δεν υπερβάλλω. Είμαι στην Αμερική 23 χρόνια. Έτσι, δεν υπερβάλλω. Απλά το Πανεπιστήμιο από τις 19 Απριλίου μας έχει συμβουλέψει, σε εμάς οι οποίοι δεν διαθέτουμε διαβατήριο, εγώ με πράσινη κάρτα, να μην ποστάρουμε τίποτα στα social media και να μην μιλάμε δημόσια. Δυστυχώς, και θα πατήσω σε αυτό που είπατε πάνω, ότι η Αμερική που ξέραμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν είναι υπερβολικό, σας ξαναλέω αυτό που το λέω αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες, υπάρχει αυτό το πογκρόμ, όπως το είπατε, εναντίον των παράτυπων μεταναστών. Δεν υπήρχαν επεισόδια με την έννοια στο ότι να ξεφύγει. Δεν καταλαβαίνετε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι στον δρόμο, διαμαρτύρονται. Απλά αυτή τη στιγμή ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία του Προέδρου να αλλάξει την ατζέντα.
Α, Αλλάζουμε τώρα κλίμα και ερχόμαστε πάλι στα δικά μας εδώ, στα εσωτερικά, στα της εσωτερικής επικαιρότητας. Αυτή την εβδομάδα είχαμε μια έτσι πολύ σημαντική παρέμβαση, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί ήταν αποκαλυπτική, ας το πούμε έτσι, των προθέσεων του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας τροποντινά επισημοποίησε την πρόθεσή του για τη συγκρότηση ενός νέου πολιτικού φορέα. Χρησιμοποίησε μία φράση, την οποία σας τη μεταφέρω, τη συγκράτησα από αυτή την ομιλία του, με την αντιπολίτευση να μην καταφέρνει να προβάλλει μία πιστική εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει μαγικό κλειδί να ανοίξουμε την πόρτα μιας άλλης Ελλάδας. Πρέπει αυτό το κλειδί να το βρούμε όλοι μαζί. Αυτή ήταν η κατακλίδα, ας το πούμε έτσι, από τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας στην δεύτερη διάσκεψη που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ, Παναγιώτα, καταλαβαίνεις τώρα τι θα κάνεις. Αυτά τα πάνω που έχουμε τα δύο θα τα βάλουμε αργότερα και θα πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε για έναν νέο πατριωτισμό. Αυτό θα είναι ίσως ένα από τα θέματα που θα έχει. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, μάλλον οδηγούνται τα πράγματα προς τη συγκρότηση ενός πολιτικού φορέα εκεί στο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά το θέμα είναι το πότε. Πριν από τις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 27 ή μετά για τις εκλογές. Θα τα δούμε και αυτά. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
Αυτό χρειαζόμαστε. Ένα νέο πατριωτισμό. Ένας νέος πατριωτισμός απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους. Ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό κύμα που θα συνενώσει αποτελεσματικά τα πολύχρωμα κινήματα αντίστασης.
Έτσι, ένα χαρακτηριστικό, νομίζω, απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στην δεύτερη, όπως είπαμε, διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και στην παρουσία εκεί στην εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Φάμελος, που σχολίωσε τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής τώρα του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, όπως και η κυρία Χτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά ήταν στην εκδήλωση, θα την ακούσουμε στη συνέχεια, και είχαμε και το σχόλιο από την πλευρά της κυβέρνησης από τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Τύπου, τον Πάνο τον Αμυρά, θα τα ακούσουμε αυτά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φάμελος για αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας στην εκδήλωση.
Ο Αλέξης Τσίπρας και εγώ και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε θέσει επιτακτικά την αναγκαιότητα και το ερώτημα πώς θα υπάρχει ενιαία προοδευτική απάντηση. Και έχουμε θέσει το ίδιο ερώτημα όλοι. Το ερώτημα λοιπόν όλων μας είναι το ίδιο. Δεν έχει τεθεί ούτε από τον Αλέξη τον Τσίπρα ούτε από άλλους τέλεχους διαφορετικό ερώτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Και μαζί θα είμαστε στο συνέδριο. Και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο συνέδριο. Και τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στο συνέδριο. Γιατί θα φτιάξουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση και θα την υλοποιήσουμε όλοι και όλες μαζί.
Την ίδια εκδήλωση που εξέφρασε αυτές τις απόψεις που ακούσαμε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και η κυρία Αξιόγλου από τη Νέα Αριστερά, και η κυρία Αξιόγλου μίλησε εδώ στον Θάνο Σιαφάκα και στο πρώτο πρόγραμμα, για να ακούσουμε τι είπε.
Ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας, μια προσωπικότητα η οποία έχει παίξει τεράστιο ρόλο και στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή αριστερά. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο ίδιος, αυτό θα το επιλέξει ο ίδιος. Δεν μπορώ εγώ ούτε να γίνομαι σχολιαστής υποθετικών σεναρίων, ούτε να εικάζω έτσι επιθυμίες ή σχέδια.
Δεν από καταλάβατε κάτι περί επιστροφής, το οποίο δεν πήρατε κάποιο σήμα ότι θέλει να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική δράση?
Η δικιά μου θέση δεν είναι να κάνω τέτοιες εκτιμήσεις. Αυτά μπορούν να τα κάνουν οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί αναλυτές.
Την παρέμβαση εκεί στην εκδήλωση αυτή, στη δεύτερη διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, τη σχολίασε και ο Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης, ο κύριος Πάνος Αμυράς. Ας θυμηθούμε το σχολείο του.
Το τι κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι δικό του θέμα, αλλά θα σας έλεγα, επειδή είναι και μέρες τώρα αυτές,
ναι,
συμπληρώνουμε 10 χρόνια από τη καταστροφική διαπραγμάτευση του 2015, από το χάος που είχε προκαλέσει, το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό χάος που είχε προκαλέσει ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχω ακούσει καμία αυτοκριτική από τον πρώην πρωθυπουργό, και όσον αφορά τα συνθήματά του για την πλουτοκρατία, δεν είδα και την εποχή κατά την οποία κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποιο πόλεμο κατά της πλουτοκρατίας. Θυμάμαι ότι είχε αυξηθεί ο ΦΠΑ σε βασικά είδη τροφίμων.
Και είναι σε εξέλιξη το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις ημέρες στο Περιστέρι. Πάμε, επειδή είμαστε σε αυτό το περιβάλλον εκεί στα του ΣΥΡΙΖΑ, ας ακούσουμε και τον κύριο Σωκράτη Φάμελο τι είπε στην ομιλία του στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να τον ακούσουμε.
Αυτό το κόμμα, αυτός ο χώρος δεν θα σταθεί απλά όρθιος, αλλά θα μεγαλώσει ξανά, γιατί είναι τέκνο της ανάγκης και δεν θα επιτρέψουμε ούτε τη διάλυσή του, ούτε δικαιούμαστε να το ρίξουμε στα χαρτογράφητα νερά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτός είναι ο στόχος του συνεδρίου. Και είναι καθαρός. Περήφανοι για το κόμμα μας. Μαχητικά και δυναμικά για τα συμφέροντα των πολιτών. Για μια δίκαιη και τίμια κοινωνία. Χρόνος δεν υπάρχει μπροστά στις επίγουσες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Όσο συντηρείται μια συζήτηση η οποία δεν καταλήγει πουθενά, τότε φθείρεται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και φθυρόμαστε όλοι. Η διαρκής κατάσταση αναμονής αποσυσπηρώνει και απογοητεύει τους προοδευτικούς πολίτες. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα για ένα ακόμα λόγο. Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Ότι είμαστε πολλοί και πολλές και επιμένουμε. Επιμένουμε και παραμένουμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κόντρα σε όλους και όλα. Από τα διέξοδο, ο μόνος που βγαίνει κερδισμένος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος φοβάται τη συνεργασία στον προοδευτικό χώρο. Ας αναλάβουν λοιπόν όλοι τις ευθύνες τους απέναντι στους πολίτες. Εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια.
Επιστρέφουμε τώρα στο άλλο θέμα που είπαμε νωρίτερα, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την αυστηροποίηση των ποινών για τους συστηματικούς παραβάτες οδηγούς, αλλά και την αυστηροποίηση των ποινών για ορισμένες παραβάσεις, επικίνδυνες παραβάσεις. Ο Πρωθυπουργός έκανε παρέμβαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο θέμα της νοοτροπίας που υπάρχει, και γι' αυτό έχουμε και ένα μεγάλο ποσοστό θανάτων κάθε χρόνο από τροχαία δυστυχήματα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που υπερψηφίστηκε, επαναλαμβάνω, με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή.
Δεν μπορούμε να συνθηκολογήσουμε με το χάος, με την ανομία, ούτε στον δρόμο, ούτε σε κανένα πεδίο δημόσιας πολιτικής. Στόχος μας είναι οι καθημερινές μετακινήσεις να γίνονται όλο ένα και πιο ασφαλείς. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Και γι' αυτό και απαιτείται αυτό το νέο πλαίσιο, το οποίο θα κάνει τον επιπόλαιο οδηγό να σκεφτεί διπλά και τριπλά πριν βάλει με ευκολία σε κίνδυνο τόσο τη δικιά του ζωή όσο και του διπλανού του. Στόχος μας είναι οι καθημερινές μετακινήσεις να γίνονται όλο ένα και πιο ασφαλείς. Για οδηγούς, για συνεπιβάτες, για τους ποδηλάτες και προφανώς για τους πεζούς, οι οποίοι συχνά είναι και τα αθώα θύματα. Και αυτή την λογική υπηρετούν και τα υψηλότερα πρόστιμα και η οριστική αφαίρεση του διπλώματος σε ακραίες, σε επαναλαμβανόμενες παραβάσεις. Και στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινούνται τα αυστηρά όρια για υψηλές ταχύτητες για την κατανάλωση αλκοόλ. Δίνουμε επίσης προτεραιότητα στα αστικά λεωφορεία, ελευθερώνοντας τις ειδικές λωρίδες από ταξί και προφανώς από γιοταχή, το τα οποία θα τις χρησιμοποιούν αποκλειστικά για να επιβιβάζουν ή να αποβιβάζουν επιβάτες, έχοντας ως μόνη εξαίρεση τα οχήματα που μεταφέρουν τα άτοπα με αναπηρία ή τα οχήματα με μηδενικούς ρήπους.
Θα συναντήσουμε την επόμενη εβδομάδα σίγουρα να το ξέρετε αυτό, θα συναντήσουμε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για τις προτάσεις περί σύστασης προανακριτικής επιτροπής που εμπλέκονται γύρω στα 14 πολιτικά πρόσωπα σε αυτή την υπόθεση με το δυστύχημα των Τεμπών. Οι πληροφορίες λένε ότι θα οριστεί η συζήτηση για τις προτάσεις, είναι τρεις οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής, θα είναι στις 18 Ιουνίου. Το λέμε αυτό γιατί αυτή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι, ήταν προγραμματισμένη η πρώτη δίκη για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 11 του μηνός στη Λάρισα και ήταν κατηγορούμενοι μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο υπεύθυνος της εταιρείας για την βίντεο επιτήρηση του δικτύου, και δεν παρουσιάστηκαν καν στο δικαστήριο. Πήγαν οι συγγενείς όμως, πήγε η κυρία Κωνσταντροπούλου, πήγε και ο κύριος Βελόπουλος και οι κατηγορούμενοι ζήτησαν αναβολή. Η πρώτη δίκη δηλαδή για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών δεν ξεκίνησε ποτέ. Πήρε αναβολή για τον Οκτώβριο. Και υπενθυμίζουμε ότι αυτή η δίκη τι είχε ως αντικείμενο. Ο εφέτης ανακριτής είχε ζητήσει βίντεο από τον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Πολλές φορές το ζήτησε αυτό το βίντεο. Για να δουν δηλαδή τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Και τα βίντεο αυτά δεν τα έλαμβανε ποτέ. Του έστελναν άλλα βίντεο από τον επιβατικό σταθμό. Κάτι πράγματα δηλαδή, και γι' αυτά είναι κατηγορούμενοι οι κύριοι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για να στείλουν στον εφέτη ανακριτή το σχετικό βίντεο που δεν το στείλαν ποτέ, από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω. Πάντως έχει ενδιαφέρον το ότι ζήτησαν αναβολή οι κατηγορούμενοι και το δικαστήριο τους έδωσε αναβολή για τον Οκτώβριο. Τώρα για να ακούσουμε, να θυμηθούμε τι είπαν ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος που ήταν εκεί στη δίκη, θα παραστεί στη δίκη όποτε γίνει, και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Για πάμε να τους ακούσουμε.
Εγώ δίκη εντός εισαγωγικών μαθαίνω θα ζητήσω αναβολή. Εύχομαι το δικαστήριο να μην τους δώσει αναβολή, γιατί το μόνο που ζητάνε οι υπαίτιοι του εγκλήματος είναι αναβολές. Και οι αναβολές για να βρεθεί δικαιοσύνη δεν μπορεί να εφίστανται.
Οι δίκες για το έγκλημα των Τεμπών θα είναι πολλές. Και η διαδικασία θα είναι εξονυχιστική. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Καραμανλής και οι λοιποί υπέτοι νομίζουν ότι με μεθοδεύσεις στη Βουλή και με άλλες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη θα αποφύγουν την αποκάλυψη της αλήθειας, θα βρουν απέναντί τους ολόκληρη την κοινωνία.
Και αυτό το θέμα ήταν σημαντικό στη διάρκεια της εβδομάδας, γι' αυτό έτσι έστω μια αναφορά να κάνουμε και σε αυτό το ζήτημα, γιατί ήταν και λίγο παράξενο το να δοθεί αναβολή έτσι για οσφιαλικία ενός συνηγόρου. Τέλος πάντων δόθηκε αναβολή, δεν δόθηκε μεγάλη αναβολή, ολιγόμηνη αναβολή για αυτή την υπόθεση. Και έχουμε μια άλλη απόφαση βέβαια που αφήνει τη Βουλή για πρώτη φορά με τα πολιτευτικά με 297 βουλευτές και όχι με 300. Το εκλογοδικείο αποφάσισε τελικά να εκπέσουν του βουλευτικού αξιώματος τρεις βουλευτές του κόμματος Σπαρτιάτες, μεταξύ αυτών και ο επικεφαλής του κόμματος ο κύριος Στίγας. Η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη και ορίζει μάλιστα η απόφαση, θα πρέπει να καθαρογραφεί και να σταλεί στη Βουλή για να εκκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Ορίζει αυτή η απόφαση ότι δεν χρειάζεται να αναπληρωθούν οι τρεις καινές έδρες και έτσι η Βουλή θα συνεχίσει με 297 βουλευτές. Αυτό τουλάχιστον δεν έχει ξανασυμβεί στα κοινοβουλευτικά χρονικά, τα μεταπολιτευτικά. Θα το δούμε και αυτό, να συνεχίζει η Βουλή με 297 βουλευτές. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων πλέον ή είναι 149. Οι περισσότεροι συνταγματολόγοι από ό,τι άκουσα λένε ότι πρέπει να παραμείνει το 151, διότι το Σύνταγμα λέει για τις έδρες του κοινοβουλίου που έχει, που είναι 300. Πάμε σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε.
Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό και ένα άγγιγμα σου κάτω από το τραπέζι. Αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτώ. Στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά. Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στην πίστα. Στέλνει το κορμί μας στο πρίμα μιστά.
Κάπου εδώ θα πρέπει, έτσι δεν το συνηθίζουμε, να σταματήσουμε για λίγο αυτή την μουσική επιλογή που ήταν σε εξέλιξη και την ακούγαμε, για να κάνουμε έστω μία μικρή αναφορά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χθες εδώ στην Αθήνα είχαμε συνεδρίαση, έκτακτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για τις εξελίξεις στην περιοχή, και μάλιστα είχαμε και δηλώσεις και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, που πήραμε θέση κι εμείς για αυτή την εξέλιξη που έχουμε στη Μέση Ανατολή με την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίπεινα στη συνέχεια με πυράβλους από την πλευρά του Ιράν, που είναι σε εξέλιξη αυτή η κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη για να ολοκληρώσουμε και τη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
Ήταν μια σημαντική κλιμάκωση και μάλιστα εν μέσω διαπραγματεύσεων οι οποίες γίνονταν μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για την διαχείριση του πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν. Η πραγματικότητα είναι ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν αποτελεί εν δυνάμει ένα αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο τώρα είναι ζητούμενο είναι να υπάρξει ψυχραιμία, να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Βεβαίως και αναμένουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, τα αντίπεινα εκ μέρους του Ιράν. Νομίζω πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και σε αυτό θα συμβάλλει και η Ελλάδα ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ήδη εγώ έχω εκκινήσει τις επικοινωνίες με τους συμμάχους μας στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι και εκείνοι βρίσκονται σε μια κατάσταση μεγάλης επαγρύπνησης. Νομίζω απαιτείται μια μεγάλη συμμαχία έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε την περαιτέρω κλιμάκωση. Αυτήν την ώρα όμως επικρατεί πολύ μεγάλη ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή. Αποτελεί ένα εν δυνάμει ναρκοπέδιο και καλό είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί και πολυμερώς μέσω διεθνών οργανισμών και οι χώρες οι οποίες ασκούν ουσιαστική επιρροή να μπορέσουν να περιορίσουν τη ζημιά.
Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται η ραδιοφωνική μας συνάντηση από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 8 και 58 πρώτα λεπτά η ώρα. Από την Παναγιώτα Χρονοπούλου που επιμελήθηκε τον ήχο και τον Παντελή Μάνο που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα όμορφο πρωινό και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Μετακύματα ξανά, όλα μοιάζουν καλοκαίρι.